Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arto Konshevci me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thotë se jam i shqetësuar për mesazhet që vijnë nga Prishtina. Me çka mund të përballet Kosova nëse kryeministri Kurti nuk lëshon pe? Arben Arili, njohësi çështjeve të ekonomisë dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thotë se ngrirja e çmimeve mas dëshpruese e qeverisë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për kushtimin në dialogun Kosovë-Serbi i ka theksuar edhe njëherë i dërguari SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Dorontina Baftiu na sjell një pjesë të intervistës që ka dhënë për Radion Evropa e Lirë.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar është prejur i shqetësuar me mesazhet që vijnë nga Prishtina, në të cilat kritikohet emisari evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Escobar tha se nuk sheh asnjë dëshmi të një anëshmërisë të ndërmjetësi dialogut Kosovë-Serbi.
I don't find any evidence of bias.
Unë nuk shoh asnjë dëshmi për marrëveshje të fshehtë në punën për të quar përpara interesin e Serbisë në këtë.
Pas rundit të fundit të pasuksesshëm të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, Bashkimi Evropian mbajti kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin si përgjegjës për faktin se nuk ka pasur progres në dialog. Kurti më pas deklaroi se përfaqësuesi special i BE-s u pozicionua kundër Kosovës. Escobar theksoi se SBA-ja prat që të dyja palët të forcojnë për kushtimin e tyre dhe që Kosova të tregoj më shumë pragmatizëm dhe realizëm në qasjen e saj ndaj BE-s. I pyetur për masa shtesë në rast se Kosova dhe Serbia nuk e respektojnë marrëveshjen e Ohrit, Escobar tha se mund të ketë pasoja për të dyja palët.
I wouldn't say measures, I would say consequences.
Nuk do të thosha masa, do të thosha pasoja. Tani ju them se pasojat me të cilat ballafaqohet Kosova është se nëse ata refuzojnë të angazhohen me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk do të angazhohet për ndihmë shtesë dhe masa shtesë për integrim. Shikoni, unë mendoj se këto masa janë duke pasur ndikim në Kosovë dhe në ekonominë e Kosovës.
Ai shtoi se shpreson që SBA-ja do të mund të punojë me Kosovën për të gjetur një mënyrë për të hequr masat e marra në vitin 2024. BE-ja ka ndërmarr disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë për shkak të tensioneve të larta në veri, të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe. Escobar shtoi se nuk ka afat kohor për tërheqjen e këtyre masave, por se ato varen nga shtensionimi i situatës dhe progresi në marrëveshjen e Ohrit. Krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet Kosovës të bëjë edhe nga diplomatët amerikan edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Escobar përsëriti qëndrimin se asociacioni do të ishte në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
So we've addressed that repeatedly and I'm disappointed.
Ne kemi adresuar atë në mënyrë të përsëritur dhe jam i zgënjur që ajo pikë bisede vazhdon të ngrihet, se kjo do të jetë Republika Srpska, nuk do të bëhet një Republikë Srpska. Me të vërtetë bëhet fjalë për autoritetet komunale që bëjnë atë që komunat tashmë e bëjnë në gjuhën serbe.
Për këtë asociacion, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2013, por ajo nuk është zbatuar kur, nga frika se mund të ndikojë në funksionalitetin e shtetit. Kurti në disa raste ka thënë se nuk mund ta lejoj themelimin e një asociacioni një etnik i cili do të kishte kompetenca ekzekutive siç kërkon Beogradi. Së fundi, ai ka thënë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarizohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Njohësit e rrethanave politike vlerësojnë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të vazhdojë të injorojë kërkesat e partnerëve perëndimor lidhur me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tyre, presioni ndaj qeverisë së Kosovës mund të mos sjellë dobi përkundër shtimit eventual të masave ndëshkuese nga BE-ja. Ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Bllokim të dialogut, presion shtesë dhe sanksionet të mundshme për Kosovën parashojnë njohësit e rrethanave politike nëse kryeministri i vendit Albin Kurti nuk u bindet kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet të bëjë edhe nga diplomatët amerikanë edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Kurti thotë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarizohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Ai ka acaruar raportet me zyrtarët e Bashkimit Evropian, duke i fajsuar ata për një anshmëri në procesin e bisedimeve të Kosovës me Serbinë. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se si do të përgjigjet thirrjeve dhe sugjerimeve të partnerëve ndërkombëtar lidhur me dialogun, por deri më tash nuk mori përgjigje. Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, thotë për Radio Evropa e Lirë se kritikat që vijnë nga Prishtinë për ndërmjetësuesit perëndimor kanë bazë. Sipas tij është veçqasja ndërmjetësuesve të dialogut, ajo që e ka shtyr Prishtinën tu thotë jo disa propozimeve të tyre.
Po dhe një shtojmë më në kombinaciju në sret nuk i në strategjkob nastu.
Këtu kemi një kombinim të paraqitjes fatkeqe dhe jo strategjike të autoriteteve të Prishtinës, si dhe arsyen e justifikueshme të paknaqësisë me kornizën e përgjithshme të negociatave dhe me qasjen e negociatorëve perëndimor. Kështu që çdo mënyrë presioni që është ushtruar ndaj Prishtinës, duke filluar nga vendosja e sankcioneve, vetëm se i ka hedhur vaj zjarrit, tha Weber. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë, për shkak të tensioneve të larta në veri të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe. Weber thos se çdo masë e ndëshkuese ndaj Kosovës do të kishte efekt jo produktiv. Ai nuk pret që Kurti të lëshojë pe ndaj kërkesave të partnerëve perëndimor, të cilët siç thot ai, nuk kanë reaguar dhe ushtruar asnjë presion ndaj Beogradit. Kam frikë se do të shohim vazhdimin e blokadës dhe vazhdimin e presioneve, të cilat nuk do të sjellin dobi deri në vitin e ardhshëm. Kam frikë se përfundimisht në kryeqytetet perëndimore do të pranojnë se i gjithë ky kapitull aktual i bisedimeve politike apo dialogu politik, si dhe gjithë kjo çështje që ka nisur me iniciativën gjermano-franceze, nuk ka pasur sukses, por ka dështuar, tha Weber. Arton Demahase nga organizata joqeveritare Qohu në Prishtinë vlerëson se qeveria e Kosovës ka komunikim të ashpër me partnerët e saj perëndimor sa i përket dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tij, partnerët ndërkombëtar të Kosovës nuk mund ta detyrojnë Kurtin që të ndryshojë qasje, por mund t'i shtojnë masat ndëshkuese.
Kështu që nëse vazhdon kryeministri prap të injorojë sugjerimet e partnerëve ndërkombëtar, që mund ta bëjë sepse ata nuk mund të imponojnë diçka me zërë që ti ta dësh, atëherë mund të ketë pasoja dhe matë noja, për mund të ketë sankcione dhe matë noja që Kosovën dhe matë e për mund të blokurë dhe mund të angulfotin në aspektin e jashtën.
Demasa i shtonë se Kurti duhet ta ketë parasysh se partneri më i besueshëm i Kosovës SBA-ja e përkrah blokimin e dialogut duke i dhënë Kosovës garanci të forta se asociacioni do të ishte në përputhje me kushtetutën e saj. Tejtën e kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë zhvilluar një rundë të ri të bisedimeve në Bruksel, por pa ndonjë sukses. Ata nuk janë pajtuar rreth hapave për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve të arritur në muajin e shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Masat e qeverisë së Maqedonisë së Veriut për ngrirjen e çmimeve të produkteve ushqimore baz me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve nuk do të jap efektin e duhur, thot për Radio Evropa e Lirë Arben Halili, njohës i çështjeve të ekonomisë në Maqedoninë e Veriut. Ai thot se masat të tilla janë ndërmarrë edhe më parë, por që kanë dhënë efekte të kundërta, pasi bizneset pas skadimit të vendimit kanë rritur çmimet. Halili thot se ngrirja e çmimeve të produkteve ushqimore jo vetëm që nuk mbron konsumatorët, por edhe dëmton bizneset. Me 27 orë në Maqedoninë e Veriut kanë hyrë në fuqi masa të reja për uljen prej 10% të çmimeve të 50 produkteve ushqimore. Isuf Kadriu ka biseduar me zotin Halili.
Masat e qeverisë së Maqedonisë së Veriut për ngrirjen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve nuk do të japin efektin e duhur, thot për Radio Evropa e Lirë Arben Halili, njohës i çështjeve të ekonomisë dhe profesor në Universitetin e Tetovës. Më 27 orë në Maqedoninë e Veriut kanë hyrë në fuqi masat e reja për uljen prej 10% të çmimeve të 50 produkteve ushqimore. Çmimet e tyre nuk do të mund të ndryshojnë deri më 30 nëntor. Në rast të shkeljes së vendimit, parashikohen gjoba të larta deri në mbylljen e bizneseve.
Ta masa të sërishme të ndërmara nga ana e qeverisë me pretendimin për mbrojtjen e konsumatorëve, gjikoj që janë të tepruara dhe të në të drejtën të dalë jashtë mode më, sepse edhe deri më sot masat para praka e të ndërmara u kuptua që nuk është se zdanë në një rezultat efikas të drejtë për së drejti, ndikoj në kursimet e konsumatorëve, respektivisht blerjen e prodhimeve në çmime të pavarshme.
Thot Arben Halili, njohës i çështjeve të ekonomisë. Ai thot se masat e këtilla janë ndërmarrë edhe më parë, por që kanë dhënë efektin e kundërt, pasi shumë biznese pas skadimit të vendimit kanë rritur çmimet e prodhimeve të tyre.
Ju mund të ndaloni që biznesi për 3 muaj të ngrihet çmimet, por kush e ndalon biznesin që pas 3 muajve, në 3 muaj pasues, të rrisë dyfishin e çmimeve dhe prandaj them, nuk është masë adekuate ngrirja e çmimeve. Jemi vend i vogël dhe nuk mund të luajmë me efikasitetin e bizneseve vendore përmes këtyre ad hoc masave,
thot Halili. Ai vlerëson se ngrirja e çmimeve të produkteve ushqimore jo vetëm që nuk mbron konsumatorët, por edhe dëmton bizneset. Sipas tij, nxitja e prodhimit vendor dhe lejmi i konkurrencës së lirë janë mundësitë vetme për stabilizimin e çmimeve ushqimore.
Shteti nuk duhet të bëj kufizim të çmimeve, po duhet të keni stimulim të prodhimit. Vetëm përmes stimulimit të prodhimit do jemi në gjendje të mbam konkurrencën në treg në nivelin që duhet, dhe sigurisht që ai stimulim prodhimi pastaj do jap të një dorë më të madhe biznesit vendor, një hapësirë më të madhe në treg konsumatorit për të zgjedhur se nga kush do konsumojë dhe me çfarë çmime.
Çmimet në Maqedoninë e Veriut këtë vit kanë shënuar rritje deri 47%, ndërkohë që në vendet e BE-s ato nuk janë rritur më shumë se 10%, bazuar në vlerësimet edhe të qeverisë. Kjo sipas Halilit është pasojë e mungesës së një strategjie të qeverisë për stimulimin e prodhimit vendor.
Normalisht 10-15% mund të jetë në vendet evropiane, po ndoshta 60-70-80% e kanë prodhim vendor, sepse shteti financon kompanitë vendore. Ne kemi të kundërtën, tentojmë të mbrojmë konsumatorin duke mos pas prodhim. Nga kush mbrojmë konsumatorin? Ne nuk mund të luajmë me kartën që do kufizojmë çmimet, nga ana tjetër nuk ulin doganat. Shumica e kompanive në Maqedoni bëjnë importe nga vendet nga jashtë, ku paguajnë 30-60% dogan.
Thot Arben Halili, njohës i çështjeve të ekonomisë dhe profesor në Universitetin e Tetovës. Ai si shqetësim për stabilizimin e ekonomisë, sheh edhe largimin e kuadrit njerëzor, që ka rëndësi të madhe për zhvillimin e kapaciteteve prodhuese. Edhe për këtë Halili fajson politikat e gabuara të qeverisë, pasi për shkak të mungesës së vendeve të punës dhe përkitësimit të standardit jetësor, shumë kuadru ishin të detyruar të kërkojnë punë jashtë Maqedonisë së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.